Бишкекте саат 7, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 февральдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Демократияны талдаган дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан соңку бир жылда 8 орунга артка кетти.
Аймактык, универсалдык бейлералык уюмдардын биз ой пикирин угушубуз керек. Булардын методологиясы кандай? Кандай маселелерди коёт? Муну ошого биз карашыбыз керек.
АКШ бийлиги Украинадагы жарандарын мүмкүн болушунча тез өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды.
Биз мурда эле айткандай, кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эркиндүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды.
Чынын айтсак, могу китеп былтыр чыгыш керек болчу да. Чоң саясий окуяларды чагылдырып, баш көтөрө албай атып чыгарганыбыз ушул болду.
Студияда Санжар Иралиев, алгач жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украина менен чек арасына аскерлерин топтоону улантып жатканын, чабуулду кайсы учурда болбосун, балким Бейжин Олимпиадасы маалында коюшу мүмкүн экенин айтты.
Simply put, we continue.
Биз Орусия тараптан эскалациянын тынчсыздандыруучу белгилерин байкап жатабыз. Анын ичинде Украина чек арасына жакын аймакка жаңы күчтөрдүн келиши. Биз мурда эле айткандай, кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Башкы дипломаттын айтымында Вашингтон Киевтеги элчиликтеги кызматкерлерин кыскартууну улантууда. Блинкен 11 февральда Мельбурн шаарында өткөн басма сөз жыйынында мамлекеттик департаменттин америкалык жарандарды Украинадан дароо чыгып кетүү чакырыгын кайталады. Украина менен чек арага 100 000 көп аскерин жайгаштырган Орусия кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деген батыштын дооматын четке кагууда. Ошол эле маалда орус аскерлери Беларусьта биргелешкен машыгуусун баштады. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандарды Украинадан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүү кеңешин берген. Буга чейин андай ыктымалдыкты караштыруу эскертилген эле. Жогорку кеңештин депутаты Адахам Адумаров өзү жетектеген бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди.
Эгерде ошол блогерлердин оозун тыябыз десеңер, оозунан агит кирип карыйт чыгып аткан азаматтарга эмне көңүл бурбайсыңар? Керек болсо кээ бир инсандардын башын талкалап кетиш керек, үйлөрүн баары өрттөө керек деген жигиттерге эмне үчүн көңүл бурбайсыңар? Же алардын кожоюн өзүңөрсүңөр?
Мадумаров Таджикстан менен түзүлгөн протокол ишине байланыштуу анын үстүнөн чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун 10 февральда айтып, муну саясий куугунтук катары баалаган. Башкы прокуратура эртеси бул маалыматты четке кагып, депутат азырынча күбө катары эле өтүп жатканын билдирди. 10 февральда башкы прокурор депутатты жоопко тартууга макулдук берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. Буга байланыштуу парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, алар маселени бир айдын ичинде карап чыкмай болду. Буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыпталып 10 февралда 2 айга камалган. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвэнь Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу үчүн үч өлкөнүн тиешелүү кызматтары тыкыз байланышта экенин билдирди. Бул тууралуу элчи Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Ал Бейжиндеги Кыргыз Кытай мамлекет башчыларынын жолугушуусунда темир жол негизги суроолордун бири болгонун белгиледи. Элчи долбоор Борбор Азиянын транспорттук дараметин ачууда маанилүү экенин кошумчалады. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да ишке аша элек. Жакында президент Садыр Жапаровдун Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон эле. Орусия француз президенти Эммануэль Макрон Кремлдин COVID-19 тест тапшыруу эрежесине баш ийбегендиктен Владимир Путин менен сүйлөшүүдө узун үстөлгө отурузулганын билдирди. Макрон 7 февральда Орус-Украин чек арасындагы чыңалууну басаңдатуу аракеттеринин алкагында Москвага барган. Лидерлердин бири-биринен абдан алыс отурганы социалдык тармактарда мыскыл атүгүл шылдыңдаган сүрөттөрдүн пайда болушуна жем таштаган. Көп узабай эле Путиндин казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен чакан үстөлдө отурганы бир топ суроолорду жаратты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 11 февральда Макрон менен кездешүүдө чоң үстөлдүн коюлушу түшүндүрдү. Анын айтымында айрым лидерлер өз өлкөсүнүн эрежелерин сакташат, Алими каулы алган тарап менен санитардык шарттарга келгенде кызматташуудан баш тартып коюшат. Андыктан президенттин жана коноктордун саламаттыгын коргоо үчүн 6 метрге чейин узун үстөлдүн айланасына отургузулат. Песков бул жерде эч кандай саясаттын жоктугун кошумчалады. Буга чейин Венгриянын премьер-министри Ирандын президенти менен жолугушууларда да коноктор коронавирус протоколуна байланыштуу Путинден алыс отурган. Ал эми Макрондун кеңсесиндеги расмий адамдардын бири президент сапарга чыкканда көрүлчү бардык керектүү чараларды көргөнүн билдирди. Атын атабаган дагы бир булак маселе Орусиянын ПЧР тест тапшыруу талабына байланыштуу келип чыкканын бышыктады. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязовдун абактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын Ниязовдун адвокаты Замир Жоошев Азаттык радиосуна кабарлады. Ниязов 2019 жылы койташ окуясы боюнча кармалып, 2020 жылдын октябриндагы башаламандык учурунда бошонуп чыккан. Кийин ошол эле жылдын 9-10 октябриндагы окуялар үчүн кайра кармалган Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Ниязов кылмыш ишти саясий басым деп баалап келет. 2021 жылы 23 октябрда жылдык маалымат жыйынында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин билдирген.
Айнура Жекше кызы айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 12 февралда көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жамгыр кар жаайт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Талас жана Чүй дуандарында абанын табы -1 + 4, Ысы Көл облусунда +6, Нарын жергесинде -5, Жалал Абад, Баткен Ош облустарында +7 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, кечке жуук карга айланышы мүмкүн. Абанын табы +1 градус болот. Уктурууну улантабыз. Лондондогу Economist Intelligence Unit уюмунун демократия тууралуу дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан соңку 1 жылда 8 орунга артка кетти. Ошондой эле гибрид режим деген макамдан ажырап авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Уюм мындай көрсөткүчтөрдү өлкө президенттик башкарууга өткөнү, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары жана таасири кеңейгени менен негиздеген. Бийлик өкүлдөрү болсо, өлкө демократиялык өнүгүүдөн чегинди деген дооматты четке кагат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Аталган уюмдун демократия индексинде 167 өлкөнүн ичинен Кыргызстанга 115 орун тийген. Бул былтыркыга караганда 8 тепкич төмөндөдү дегенди билдирет. Уюм демократиялык көрсөткүчтөрдүн начарлашын өлкөнүн президенттик башкаруу системасына өткөнү менен негиздеген. Ошондой эле Кыргызстан Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду деп белгилеген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова мындай баага кошула турганын айтты.
Парламентаризм багытынан жолбашчылык керек болчу. Бир кезде Атамбаевдин өзүнүн миссиясы эле, бирок ал киши дагы ошо өз бийлигин күчөтүүнүн аракетин кылды, бирок кандай болбосун тоо жолдон чыккан жок да. Эми баш мыйзамды өзгөрткөн жок. Айта тескерисинче парламентаризмди акыркы жылдары парламентаризмди күчөтүүгө баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. 100% чети жака кеттик да, президенттик авторитардык башкарууга кайра кайтып келдик. Болгондо дагы күчөтүлгөн вариантында. Бийликти бөлүштүрүү, бийлик тактардын ортосунда баланс болбосо, бул түздөн түш демократияга эң чоң сокку да. Ошо баланс жоктугунан азыр мына бүт жакта башаламандык болуп атат.
Кыргызстан демократия тууралуу 2020 жылкы индексте 101 орунду ээлеген, 2021 жылы болсо 107 орунда турган. Деген менен президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандагы демократиялык өнүгүү тууралуу соңку бааны четке какты.
Президент дайыма айтып келе жатат, биз ачык коом курабыз, жаңы Кыргызстан курабыз депчи, демократиялык жолдон тайбайбыз деп айтып келе жатат. Азырынча демократияны кысымга алган же болбосо ачык коомдон артка кеткен авторитардык бир кысымдарды баштаган эч кандай кыймыл болгон жок. Башкаруу системасындагы реформа жаңы башталгандыктан ош кыйыштар, жаңы өзгөрүүлөр болуп атат. Бул коомдо сөзсүз түрдө ар кандай пикирлерди жаратат. Бул мыйзам ченемдүүлүгү менен бери болгондо эле бир 4-5 жылдан кийин барып анан жыйынтык чыгарып авторитардык режим болуп калды же болбосо демократиядан тайды деп айтсак, ошондо бар анан туура болотго. Мен алардын жыйынтыгына кошулбайм, туура эмес деп эсептейм.
Аталган уюм демократия индексин 2006-жылдан бери аныктап келет. Анда толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режиминдеги жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп 4 багытта мүнөздөмө берилет. Саясат алдоочу Эмил Жураевдин пикиринде Кыргызстанда президенттин ыйгарым укуктары кеңейгени менен анын жоопкерчилиги такталган эмес.
Парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү болсо, аткаруу бийлигине парламент таасири чектелүү болсо, албетте ал демократиялык көрсөткүч эмес, демократиядан тайуу деп караса болот. Бийликтин ошол азыркы алган багытын колдоп жаткандар элдин талабы менен, элдин кызыкчылыгы үчүн ушундай болуп атат дегендер арбын. Бирок эл деген ашкере жалпылама сөздүн маанисин алгылыктуу бир демократиялык мааниде чечмелүү дээрлик мүмкүн эмес. Президенттин ыйгарым укуктары мурдагы караганда чектелип конкреттештирилүүнүн ордуна ого бетер чаржайыт, ого бетер кененип болуп калды.
Былтыр Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүп башкаруу формасын тандоого байланыштуу референдум өткөн, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан. Конституциялык реформа учурунда коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы чыккандар болгон. Президент Садыр Жапаров конституциялык реформаны жактап жатып, аны эл жоопкерчиликсиз бийликтен тажады деген жүйө менен негиздеген. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантып, Кыргызстандагы демократия жана эл аралык рейтингдеги абал тууралуу юрист окумуштуу президенттин кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашевдин ойлорун угабыз.
Эл аралык уюмдардын аймактык, универсалдык эл аралык уюмдардын биз ой пикирин угушубуз керек. Алар бизге өтө керек абданчы, муну биз сыйлашыбыз керек, угушубуз керек. Бирок ошол убакта ушундай опрос жүргүзгөндө, суроо жүргүзгөндө булардын методологиясы кандай, кандай ыкма менен жүргүзөт, кандай маселелерди коет, муну ошого биз карашыбыз керек. Мисалы үчүн мен байкап жүрөм, көпчүлүк эл аралык уюмдар демократияны сөз эркиндиги менен байлаштырып койгон. Мисалы үчүн ким кайсы мамлекетте эл эркин чыгып өзүнүн оюн айтса, буякта демократия чоң, ал эми айта албай калса, буякта демократия аз деп турат да. Мен буга ойго толук кошулбайм. Туура сөз эркиндиги керек. Бирок ошол эле убакта, мисалы үчүн демократиянын эң негизги көрсөткүчү кайсы? Бул экономикада. Мисалы үчүн элдин курсагы ток болсо, эл деген ички тышкы миграцияга барбаса, эл деген бала бакчасын багалса, мына ошондо эл демократияга жетет.
Эгер демократиянын негизинен экономикага байласак, анда Кыргызстанда демократия дээрлик жок деген тыянак чыгып калбайбы?
Эми так айтайын мунучу. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда, мисалы үчүн болуптур, биздин Кыргызстанда алы мамлекеттик байлыкты 30 жыл болду биз баягы Советтер Союзу таркап кеткенден. Ошол убакта эми экономист биздин коллегалар ар кандай айтышат, мамлекеттик байлыкты бир 5-7% эле эл басып алган. Ал эми калган 93-95% эч кандай байлыкка жетпей калган. Мисалы үчүн болуптур эми баягы үйлөрүн приватташтырышты, а бирок баягы ири завод фабрикаларды, ири объектилерди, колхоз совхоздорду көпчүлүк баягы өндүргүч каражаттарын бул бир 7-8% эл эметип алганда менчиктештирип алган. Мына бул жерде кайдагы демократия? Расмий сайттарга чыгып атат, Кыргызстанда дейт баягы азыркы убакта тышкы миграцияда 1,188,000 адам тышкы миграцияда жүрөт депчи. Демек алардын көпчүлүгү эмне кылып жүрөт? Көпчүлүгү баягы күнүмдүк турмуш, бала бакырасын багайын, өзүнүн материалдык абалын оңдоюн, жумушсуздук болгондуктан чыгып жүрөт. Ошон үчүн ушундай подход болуш керек да. Ал эми жана сөз эркиндигине карап эле анан кыйкырып койсо демократия бар, а бирок эл ачка да.
Укуктарды талап кылган акциялар, оппозициялык маанайда саясатчыларды камоолор, пикирин ачык билдирген жарандарды иликтөөчү журналисттерди аңдуулар, басылмаларга болуп жаткан ар бийликтин тушундагы басымдар, акыркы кездер кайра күчөгөнсүдү бул көрүнүштөр. Бул деле демократияга терс таасирин тийгизип жатпайбы?
Кыргызстан жалгыз эле Бишкек эмес. Кыргызстан Баткенден башталат. Кыргызстан Алайдан башталат, Ат Баштан башталат. Ошон үчүн биз Кыргызстанды бир эле точкасы менен алмаштырып койбойлу. Бул жерде туура баягы камоолор болуп атат, чыгуулар болуп атат, айрым басмаларга баягы болгон мамиле болуп атат. Мен бүт баардыгы эле туура болуп атат деп айтпайм. Менде өзүмдүн жарандык оюм бар. Бирок ошол эле убакта бир саясатчын, өзүн саясатчымын деген адамды камап коюп, ал эми баткендеги элдер, мисалы үчүн, камайбы же камабайбы, камалбай эле калсын, эч кимдинке жамандыктын кереги жок. Бирок баткендеги элдер дайыма биздин кошунанын баягы бутасында турат, жашайт атат да. Мына өткөндө көрдүк, мына бутасында жашайт да, мисалы үчүн, мына короого снаряд түшүптүр. Ошол жерде неберелерим ойноп аткан эмес, эшикке чыгып кеткен, ошон үчүн аман калышты деп атат. Ошондой абалда жашаган элдердин абалын биз карашыбыз керек да. Анан мисалы үчүн баягы биякта Бишкекте бир саясатчыны ушинтип угун тутуп атыптыр, анан бир блогерди минтип атыптыр, анан бир журналистти минтип атыптыр, анан бир массалык маалымат каражаттары минтип атыптыр, тигинтип атыптыр, басым үстү атыптыр деп ошолорго эле көңүл бура бериштин көңүл буруш керек. Бирок ошолорго өтө момундай бир басым кылыштын туура жагы туура эмес.
Ошол эле кезде ар кайсы тармактардагы адилетсиздиктер тууралуу дээрлик күн сайын угуп жүрбөйбүз.
Туура адилетсиздик бар. Туура мамлекеттик органдар туура эмес иштеп атат. Айрыкча укук коргоо органдары ката кетирип атат. Укук коргоо органдары ката кетирип атат. Ошол эле убакта бул туура эмес болуп атпайбы? Мисалы үчүн карап көрсөң, биз мыйзам астында баарыбыз бирдейбиз дейбиз. Бирок ошол убакта мына массалык маалымат кызматы айрым саясатчылар айтат, жок дейт, биз деген журналисттерге өзгөчө мамиле кылышыбыз керек, аларды отургузуш керек, саясатчыларга өзгөчө мамиле кылыш керек, блогерлерге өзгөчө мамиле кылыш керек деп атпайсыңарбы? Анда биз эки башка мыйзам жазалы.
Бирок баарыбыз жарандарбыз да, конституция
андан башка жарандардын эми үчүн мына баткендеги окуяны жана Идрис Исаков деген менин иним ошого чоң ыраазычылык тартылем да, ошол барып тартып келди, мен көрдүм ошонучу. Ал көп бир нече передачасы болду, мына ошо абдан туура тартты да, ошол жерде жөнөкөй элден алып атат. Ошонагы аксакалдын атын унутуп калдым, Жалал аксакал дедиби, ошо баласын жоготуптур жанагы апрелдин аягында, майдын башында бойго жеткен үйлү жайлуу баласын жоготуптур. Мына ошол кишинин интервьюсун алды, башкалардыкын алып атат, жанагы тиги снаряд жарылган жерди көрсөтүп атат. Аларды дагы укугу бар да, алар деле биздин жарандар да. Мисалы үчүн ошолду айтып атпайбы? Мисалы үчүн аттарын айтышты, баланча мурунку губернатордун атын айтып атпайбы? Ошол киши дейт, бизди коркутууну күтүп алган дейт, сындасаңар момундай кылабыз деп апарып балдарды отургузган дейт, 180 000 төлөткөн дейт. Мына ошолордун да укугу бар да. Же Бишкектеги баягы бир 20-30 өзүнүн оюн ачык айткандардын эле укугу болуп эле калгандардыкы жокпу? Мен да өзүмдүн оюмду ачык айтам, бизде эмне жетишпейт? Адилеттүүлүк жетишпейт. Укук коргоо органдары дагы, ошо саясатчылар дагы мыйзам астында бирдей жооп бериш керек.
Сиз айткан мыйзамдуулукка канткенде жетчү дейбиз.
Бул өтө өкүнүчтүү, бирок жете албай атабыз да ошогочу.
Юрист окумуштуу президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрбашевдин ойлорун уктук. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми эл аралык темага өтөлү. АКШнын президенти Джо Байден Украинадагы кырдаал тез өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертип, ал жактагы америкалыктарды шашылыш чыгып кетүүгө чакырды. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Орусия Украинага жакын аймакка аскерлерди тартууну улантып жатканын билдирди. Дүйнө лидерлери кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүүнүн аракетин көрүп жатышат. Темага Элиза Кенинбаева кайрылат.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Украинадагы америкалыктарды тезинен өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Ал бул тууралуу 10 февралда NBC News каналындагы маегинде билдирди. Байден кырдаал өтө тез өзгөрүп кетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Ушул эле күнү АКШнын мамлекеттик департаменти дагы Американын жарандарын Украинадан мүмкүн болушунча тез чыгып кетүүгө чакырган билдирүүнү өз сайтына жайгаштырды. Ал эми Австралияда жүргөн мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Украина жактагы орусиялык аскерлердин саны көбөйүп жатканын билдирип, Москва керек болсо Бейжинде олимпиада өтүп жаткан маалда кол салышы мүмкүн экенин эскертти.
Simply put, we continue.
Биз Орусия тараптан эскалациянын тынчсыздандыруучу белгилерин байкап жатабыз. Анын ичинде Украин чек арасына жакын аймакка жаңы күчтөрдүн келиши. Биз мурда эле айткандай, кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Блинкен Вашингтон Киевтеги элчилигинин кызматкерлеринин санын кыскартып жатканын кошумчалады. Американын мындай чакырыктары украиналыктардын арасында ар кандай пикирлерди жаратты. Рейтерс агенттигинин кабарчылары жүргүзгөн сурамжылоодо айрымдары туура көрсө, башкалары жөн гана дүрбөлөңгө алдырып жатат деген оюн айтышты.
Ну, мне кажется, как-то слишком панику нагоняют.
Менимче алар жөн гана дүрбөлөңгө түшүп жатышат. Жакын арада баары өз калыбына келсе керек.
Повторювалось уже багато разово.
Мындай нерсе буга чейин көп эле жолу болгон.
дипломатиялык эрежелерге ылайык туура эле болсо керек. Куралдуу жаңжал алдында дипломаттарды үй бүлөлөрү менен чыгарып кетишет да.
NBC News телеканалы америкалык чалгын кызматтарына таянып, Орусия Украинага кол салса, 9 жактан бастырып киреши мүмкүн экенин жазды. Макалада белгиленгендей, орус танктары Киевке 48 саатта жетиш ыктымал. Ошондой эле NBC News телеканалы чалгын кызматтарына шилтеп, Орусиянын президенти Владимир Путин чөлкөмгө атайын кызматтын 6 бөлүмүнүн өздүк курамын жана техникасын жөнөткөнүн маалымдады. Алардын ар бири 250-300 өзгөчө даярдыктагы аскерден турат. Андан тышкары макалада Орусия бастырып кирсе, америкалык чалгын кызматынын эсебинде 50 жайкын тургун курман болушу мүмкүн экени жазылган. Ал арада дүйнө лидерлери кризисти дипломатиялык жол менен чечүү аракеттерин улантып жатышат. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес 11 февралда Москвага барат. Буга чейин тышкы иштер министри Ли Страсс дагы барып кеткен. Ал Орусия Украинага кол салса кесепети абдан оор болоорун эскерткен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш мамлекеттери коркутуп үркүтүүлөр менен чыңалууну тескерсинче курчутуп жатканын айтты. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Румыниядагы аскердик базага барары күтүлүүдө. Аскердик альянс Польша жана Румынияга кошумча 3000 аскерин жөнөтөөрү маалым болду. Буга чейин Вашингтон НАТО боюнча өнөктөштөрүнө колдоо көрсөтүү максатында 3000 аскерин Европанын чыгышына жайгаштыраарын билдирген. Америкалык аскерлердин алгачкылары Польшанын түштүк чыгышындагы базага 5 февралда келишкен, калгандары Румынияга 10 февралда түштү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эркитүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Ага 2002 жылдан бери Азаттыктын интернет сайтына жарыяланган маанилүү макала, маектер, талкуулар менен иликтөөлөр топтолду. 11 февралда китептин бет ачары Азаттык радиосунун кеңсесинде өтүп, ага белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана укук коргоочулар катышты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Эркитүү элдин эгемендиги аталышындагы китепке Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхындагы элдин келечеги үчүн маанилүү болгон окуяларды чагылдырган макалалардын үзүндүлөрү топтолгон. Маселен, 2002 жылдагы Аксуу окуясы, 2005 жылдагы март, 2010 жылдагы апрель, июнь окуялары жана андан кийин Койташ окуясы менен 2020 жылы дүйнөгө мүшкүл салган коронавирус кризиси, бийлик алмашуу жана башкалар. Мындан сырткары Азаттыктын кабарчылары соңку кезге чейин иликтеген иликтөөлөр шилтемелери менен биргеликте кирген. Китепти Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева менен Азаттык үн алгысынын мурдагы директору маданий тарых жаатындагы адис Тынчтыкбек Чоротегин түзгөн. Венера Жуматаева бул жыйнак келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бай булак болуп берерин баса белгилеп, алдыда дагы Азаттык радиосу тарабынан чыгарылчу китептер тууралуу кеп кылды.
Бизде окуялар 30 жылдык тарыхыбызды карасак аябай жыш болду да, мына былтыркы жылды карасак эле 5 жолу шайлоо өткөрдүк. Чынын айтсак, могу китеп былтыр чыгыш керек болчу да. Анан биз ошол чоң саясий окуяларды чагылдырып, баш көтөрө албай атып, ушул чыгарганыбыз ушу болду. Бирок буюрса келечекте сөзсүз дагы пландарыбыз бар. Бизге тарыхчылар келип атат жана бийликтин сырлары деген рубрикабыз бар. Ошону дагы китеп кылып чыгаргыла деп суранып атышат. Көп окуялар бул китепке камтылбай да калды. Көп маанилүү каармандар да кирбей калды. Ошол учурдагы маанилүү саясатчылар да кирбей калышы мүмкүн. Буюрса келечекте ушул радио материалдарды дагы терип, келечекте дагы китептерди чыгаралы деген оюбуз бар.
Эркин Европа Азаттык радиосунун миссиясы сөз эркиндиги орно элек жана ага бийлик тарабынан тыюу салынган өлкөлөрдө маалыматтарды таратуу жана чагылдыруу аркылуу демократиялык баалуулуктарды жана институттарды, ошондой эле адам укуктарын алга сүрүү. Азаттыктын каарчылары Кыргызстанда жана коңшу өлкөлөрдө болгон ар кандай окуяларда жеринде иштеп, элге тез ыкчам такталган маалыматтарды берип турат. Китептин бет ачарына белгилүү мамлекеттик ишмерлер катышып, өз пикирлерин билдиришти. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов эгемендик тууралуу китепте окурманга ачык суроолор калтырылганын, аларга өз алдынча ойлонууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилеп, алдыда коомчулукка бул тууралуу пикир билдирем деген оюн айтты.
Ошол окуялардын түзбө-түз катышкан каармандары да ушул китептин арасында болуп пикирлерин айтып аткандыгы кызыктуу окуя болуп көрүнүп атат. Андан кийин бул китептеги айрым сүрөттүк иллюстрациялар ошол окуяны чагылдырган жана андан ойлонтууга окуган китепти кармаган кишини мындан ары өзүнүн ой жүгүртүүгө деген кээ бир ачык суроолорду атайын калтырып коюшкан экен да, окурман андан ары дагы өзү ойлонуп пикирин улантса деген. Бул дагы китеп чыгарууда, китеп жазууда эң мыкты ыкмалардын бири болуп эсептелет. Китеп бир эле бүтүп менен чыгарып койбостон ой жүгүртүүгө окурманын түртүп атат.
Эрктүү элдин эгемендиги Азаттык радиосу чыгарып жаткан 5-чи китеп. Буга чейин маркум Азамат Алтайдын өмүр баянына арналган Азаттык жана демократиянын жарчысы, Үркөн жүз, Кылымдар унутулгус кыргын, Улан Эгизбаев, Чындык деп жанган өмүр жана Айтматовдун элдеги элеси деген китептери жарык көргөн. Азаттык радиосунда 2021 жылы эгемендикти эмне бекемдейт деген темада бир жыл бою онлайн сынак уюштурулуп, дилбаян, видео жана сүрөттөр чогултулган. Жеңүүчүлөрдүн көтөргөн темалары менен шилтемелери да бул китепке камтылды. Китептин бет ачарына келген коомдук ишмерлер, саясатчылар жыйнакка 30 жылдык эгемен тарыхтагы эң таасирдүү, маанилүү окуялар чагылдырылганын белгилешүүдө. Алар бул жыйнак үчүн Азаттык радиосунун көп жылдык үзүрлүү мээнетине басым жасашты. Китептеги баш каармандардын бири укук коргоочу Азиза Абдирасулова буларга токтолду.
Мынакей карап келет ал азаттыкка түрмөдө жатканда азаттыктан жардам сурап туугандары кайрылган, ошол кезде баягы айыр туткуну деп атап азаттык тууган уруктар менен жолугушуп байма-бай чыгарып жүргөндөр бийликке келгенде такыр башка сүйлөп калгандарын көрүп эле угуп эле жүрөбүз да. Ошондуктан азаттыкка мен эмнеси менен ыраазымын. Дайым көз карандысыз, элдин баарына бирдей, эки тараптын теңге деп үнүн уккан бул деген Кыргызстанда жетилген радио.
Кыргызстандын Германиядагы элчиси коомдук ишмер Өмүрбек Текебаев эгемендиктин алгачкы жылдарында маалыматтан кыстыгы жаралып турган кезде да, азыр массалык маалымат каражаттарынын кулачы кеңейген кезде да Азаттык радиосу бейтараптуулугунан жазбаганын айтып отурду.
Убагында граждандык коомду байланыштырып турган бир эле альтернативалык массалык маалымат каражаты бар эле. Бул Азаттык. Ал кезде информация ушул таңкыс эле, дефицит эле, азаттык гана жеткирип турат эле. Азыр социалдык тармак өнүгүп, информация тескерисинче мындай ашык болуп кетти. Кереги да бар, кереги жок да бар. Акиян, азаттык дагында эле ошол бороол чапкынын ичинде, информациялык бороон чапкынын ичинде маалымат кандай болуш керек экен, кайсынысы чын, кайсынысы жалган деп мындай көргөзүп турат.
Ал эми академик Абдыган Эркебаев азаттык бейтарап маалыматтарды чагылдыруудан сырткары улуттук тилдин нормаларын сактаганын өзгөчөлүк деп белгилейт.
Акыйкатты, калыстыкты, нейтралдыкты сактап, анан жаңы нерселерди жеткирүүгө көп көңүл болот. Өзгөчө мен белгилеп кетерим, кээ бир расмий жана жеке маалымат каражатын арымданып, качан болсо биздин улуттук тилибизди абдан бек сактап, анын нормаларын жаңылап, атүгүл жаңы терминдерди көп киргизет. Мен ушундай ачык айтып кетким келет. Ал эми бүгүнкү демилгеси дагы айрыкча колдоого татыктуу жана мен мурдагы чыгарган китептерим дагы дээрлик баардыгын алгамын, окуп көргөм.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 6 президент өлкөнү башкарып, 3 ирет элдик толкундоолор менен бийлик алмашкан. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эжесиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунан 12 февральдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз. Дареги azattik.org. Ошондой эле Азаттыктын баракчаларын социалдык желедеги бардык платформалардан тапсаңыз болот. Бизди уккандарга ыраазычылык. Кийинки сааттарда да эфир уланат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Прагадан сүйлөйбүз, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатты чыгарылышты мен Эрнист Нурматов сунуштайм, биз менен болуп туруңуз. Кытайда криптовалюта өндүрүүгө тыюу салынгандан кийин Казакстан биткоин жасоодо 2-нчи орунга чыкты. Кыргызстанда болсо электр энергиясынын тартыштыгынан улам санариптик акчаны майнинг кылгандар чектелип турушат. Алуртудо криптовалюта алып саткан кыргызстандыктар арылып жатат. Мунун артында кандай пайда, кандай тобокелчиликтер бар? Алданып калбаш үчүн эмнелерди эске алыш керек? Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасында мына ушул суроолорго жооп издедик. Алдыда анын аудио версиясын уктурабыз. Биз жана дүйнө телепрограммасы Азаттыктын сайтына, YouTube каналына жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланган убактысы 40 мүнөткө жакыныраак азыранын кыскараак чыгарылышын беребиз. Телеберүүнү мен алып барган эле, анда анын радио вариантына көңүл буруңуз. Арбаңыз. Демек, ачылыштан байкаганыңыздай эле биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышы криптовалютаны өндүрүүдөгү жана колдонуудагы маселелерге арналат. Программаны Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Талкуубузга Казакстандагы BTC KZ майнинг компаниясынын негиздөөчүсү Дин Мухаммед Маткенов, Бишкектеги блокчейн жана санариптик индустрия ассоциациясынын жетекчиси Тариэл Искаков жана азыр Польшада жашаган трейдер жана майнер Айбек Баратов катышат. Азыр жеринен түз байланышта турушат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Программанын башында криптовалюта, анын ичинде биткоин деген эмне, анын баасы кандай, ал кантип өндүрүлөт деген суроолорго жооп берген видеону көрүп алалы. Кебибиз ошондон кийин башталсын.
Криптовалюта бул санариптик акчанын бир түрү. Ал компьютердик шиферленген коддор аркылуу иштешет. Аны которууга жана жүгүртүүгө банктар аралашпайт. Ооба, криптовалютаны кармай албайсыз. Ал кагаз акча же тыйын эмес. Ошол эле маалда криптовалютаны кадимки акчага сатып алса болот, бирок анын өзү атайын биржалардагы электрондук капчыктарда гана сакталат. Алып саткан кишиге да сайт аркылуу гана которулат. Операцияларды башкарган бир борбор жок. Алгачкы жана эң көп колдонулган криптовалюта биткоинди Сатоси Накамото деген жапониялык программист 2009 жылы түзгөн. Учурда криптовалютанын миң деген түрү бар. Ripple, Ethereum, Litecoin деген түрлөрү дагы көбүрөөк таанымал. Биткоин алгач жүгүртүүгө чыкканда анын 109 даанасы 1 АКШ долларына сатылган. Жыл айланбай бир биткоиндин наркы 50 центке чейин көтөрүлгөн. 4 жылдан кийин ал 1200 долларга, дагы 4 жылдан соң 20000 долларга бааланат. Ошентип, 2021 жылы бир биткоиндин эң жогорку чеги 60-70000 долларга чыккан. Быйыл жыл башынан бери нарк 40000 доллардын тегерегинде өйдө төмөн болуп келатат. Иш жүзүндө бир биткоинге Кыргызстанда 2 бөлмөлүү батир сатып алсаңыз болот. Криптовалютанын наркынын мына ушундай секириги көп өлкөлөрдө аны өндүрүүгө болгон кызыгууну жаратып келет. Кадимки гендерди казып алуу сыяктуу эле криптовалюта өндүрүү дагы майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер, майнерлер, ишканалар майнинг ферма деген атка конгон. Бирок санариптик акча өндүргөндөр үчүн компьютердик жабдуулар, электр энергиясы жана интернет гана керек. Эгер жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк, компьютерлер блокчейн деп аталган системада бири-бирине туташат. Анда коддор аркылуу математикалык татаал эсептер чыгарылат.
Бул үчүн компьютерлер күнү-түнү үзгүлтүксүз иштеп турушу керек. Системада эсепти чыгарып бүткөн майнер биткоинге ээ болуп кете берет. Канчалык компьютер көп болсо, ошончолук көп биткоин табылат. Бирок ондогон ферма бир облус керек дегендей, жүздөгөн ферма бир өлкө пайдалангандай электр энергиясын сарптап коет. Алгачкы жылдары криптовалюта өндүрүүдө Кытай алдыңкы орунду эч кимге берчү эмес. Эгер биткоин деле алсак, дүйнөдө анын 70-75% Кытайлар камсыздаган. АКШ, Орусия, Казакстан, Малайзия, Иран сыяктуу мамлекеттердин өндүрүшүнүн 1%-10% чейинкисин майнинг фермалар түзөт. 2021 жылдын жайында Кытай саясатын кескин өзгөртүп, өлкө аймагында криптовалюта өндүрүүгө толук тыюу салган. Андан улам бул өлкөдөгү майнерлер башка мамлекеттерге чыгып кетишкен. Жакын тургандыктан көпчүлүк майнерлер коңшу Казакстан менен Орусияга көчкөн. Бул биткоин өндүрүүнү кыйла өзгөрттү. Былтыркы жылдын алгачкы айларында АКШ биринчи орунга чыкса, Казакстан экинчи, Орусия үчүнчү орунду багындырды. Ошол себептүү быйыл январда коңшу өлкөдөгү тополоң тоздо биткоиндин баасы түшүп кеткени байкалды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Криптовалюта жөнүндө жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Биринчи кезекте криптовалюта өндүрүүдөгү жагдайларды, анын ичинде Казакстандагы кырдаалды талдаганга аракет кылып көрөлү. Динмухаммед мырза, алгачкы суроону сизге берейин. Казакстан кыска убакыттын ичинде кантип дүйнөдө экинчи орунга чыкты? Бул коңшу Кытайдан көп майнерлер көчүп келгени менен байланыштуубу?
Да, здравствуйте. Где-то месяца 3 назад
было. Ооба, саламатсызбы? 3 айдай мурдараак Америкалык Financial Times газетасында рейтингке катышкан бардык өлкөлөрдүн майнингти эсептөө мүмкүнчүлүктөрүнө анализ жасашкан эле. Ошондо 2015 жылдан 2021 жылдын ортолоруна чейин Казакстан майнингте ар дайым 4-5 орунда болуп келгени көрсөтүлгөн. Бирок Кытай тыюу салгандан кийин Казакстан 2 орунга жайгашты. Сөз жок, Кытай майнинги Казакстандын алдыга жылышына жардам берди, бирок алар ошо менен бирге түрдүү көйгөйлөрдү да алып келди. Биринчи кезекте энергодефицит жаратты. Электр энергиясы таптакыр жетпей жатат. Иш жүзүндө расмий майнинг фермалар токтоп турушат. Мына видеодо көрсөтүлүп жаткан майнинг ферма менин компаниямдыкы. Биз былтыр октябрдан бери электр энергиясынан үзүлгөнбүз. Башында жарым-жартылай чектешкен болчу. Кийин маселе чыккандан улам алар майнинг индустриясын тандап алып, аларга электрди толук буушкан. Дефицит маалында биринчи кезекте майнинг компаниялар чектелет деген эреже киргизип коюшту.
Дефицитов ограничиваются в первую очередь майнинговые компании.
Мен кийинки суроону деле ушуга байланыштуу бергим келип жаткан. Мына январдагы тополоңдорго байланыштуу Казакстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында интернет өчкөнү, кийин Борбор Азиядагы 3 мамлекетти, Казакстанды, Өзбекстанды жана Кыргызстанды бириктирген энергия шакекчеде авария болгону казак майнерлерине кандай таасир этти өзү? Мисалга сиздики го таптакыр аз токтоп турат экен, иштеп аткандарга. Анын үстүнө ошол Казакстандын бийлиги ошол эле энергетикалык аварияга майнинг фермалардын көбөйүп кеткени себеп болду деп 5 күнгө электр берүүнү токтотконун кабарланбадыбы?
Честно говоря, обвинили майнеров, я слышу от вас первый раз.
Майнерлерди айыпташканын мен сизден биринчи жолу угуп жатам. Мен билгенден ал авария өзбек тарапта болгон. Электр зымдарынын кыска чапташып калуусунан улам алгач Сырдарья аймагында жарык үзүлдү окшойт. Ошол нерсе энергия түйүнгө таасир этти көрүнөт. Казакстандык энергия башкаруучу Тигок автоматтык өчүрүү системасы кырдаалдан чыгып кетти. Түштүк тарапта гана электр энергиясы өчтү. Мен билгенден Кыргызстанда жарык толук өчүп калды окшойт. Ошол күндөрү Казакстандагы ири майнерлер электр энергиясынан үзүлгөн болчу. Ал эми январдын башындагы окуяларда белгилүү себептер менен интернет өчкөн учурда да Казакстанда электр энергиясын пайдалануу 1.5 гигаватка чейин азайып кетти. Башкача айтканда, азыр биз Казакстанда 1 гигаваттан ашык көлөмдө электр пайдаланып жаткан майнинг фермалар бар деп айта алабыз. Бирок анын жарымдайы гана мыйзамдуу иштеп жатат десек болот. Дагы ошончо бөлүгү көмүскө иштеп жатат. Алар эмнеге көмүскө иштеп жатат? Анткени мамлекет аларга керектүү оюн эрежесин түзүп берген эмес.
Именно потому что государство вовремя не обозначило правила, правильные правила игры.
Айбек, криптовалюта тармагына көз салып, майнинг менен алектенип келесиз. Майнингте Кытайдын үлүшүнүн азайышы, Казакстандын экинчи орунга чыгышы жалпы дүйнөлүк крипто рынокко кандай таасирин тийгизди? Кандай өзгөрүүлөргө жол ачты?
Ну, по ситуации уже в Казахстане сказали уже коллега, но я могу...
Казахстанда кырдаал жөнүндө кесиптештер айтып кетишти, бирок мен майнер катары бир нерсени белгилеп коеюн. Бул өлкөдөгү абдан көп орто жана чакан майнерлер өздөрүнүн жабдууларын шашылыш сатып жатышат. Натыйжада майнинг үчүн колдонулуучу жабдуулардын баасы түшүп кетти. Азыр адаттагыдан 20-30% арзаныраак тапса болот. Анткени бул кырдаал рынокто бир топ коркунуч жаратты жана майнерлер жабдууларынан эртерээк кутулгусу келип жатат. Балким башка өлкөлөргө көчүп кетиш келгендер арбыды десек да болот. Биринчи кезекте көбү Орусияга которулуп жатышат жана ал ачык көрүндү. Жеке биз Иркутск облусунда иштеп жатабыз жана ал жакка казакстандык майнерлер абдан көп келе баштады. Албетте, өтө чоң майнерлер эмес, орточолор деп айтса болот. Алардын айрымдары АКШга да көчүп жатышат. Мен мурдатан эле майнингде Казакстан көпчүлүк майнерлерди батыра албайт деп айтып келчүмүн. Менин пикиримде ал жакта энергетикалык кубаттуулук баары бир жетишсиздик кылат. Орусияда азыр электр энергияда профицит бар эмеспи? Ошондуктан алар көп майнерлерди кабыл ала алышат деп ойлойм.
Благоприятную ситуацию создали для майнеров.
Сөздүн өңүтүн эми Кыргызстанга бургум келип турат. Биз билгенден жогоруда да айтылып кетти. Улуттук энергия холдинг компаниясы 2019 жылы Кыргызстанда 45 майнинг ферма аныкталганын, алар менен келишим үзүлгөнүн кабарлаган. Андан бери деле Чүйдө, Бишкекте, Нарында, Ысык Көлдө жана башка жерлерде мыйзамсыз иштеген майнинг фермалар аныкталып, бөгөт коюлганы кабарланып келет. Бирок ошол эле маалда өлкөдө майнингке тыюу да салынган эмес да. Азыр Кыргызстанда майнинг фермалар барбы? Болсо алар жашыруун иштеп атышабы?
Чыныгы айтканда бул контрафактный, контрабандный бизнес болуп калды. Легалдуу иштеген майнинг фермалар Кыргызстанда жок. 19 жылы энергохолдинг бул бизнести Кыргызстанда өлтүрдү. Эч кандай көмөк кылган жок, эч кандай жакшыртуу бир шарттарды кылып берген жок. Анткени эгерде жакшыртуу бир шарттар болсо, ошол эле Кытайдын чоң-чоң компаниялар келмек Кыргызстанга.
Азыр алар менчик чакан кесиптер менен иштеп атабыз деп атышпайбы айрымдары?
Бул мажбурлоо жолу да. Чын айтканда азыр экономический жактан майнинг менен Кыргызстанда иштеш бул орусча айтканда убыток. Убыток алып келет. Нелегалдуу иштейт. Анан кесиптер менен иштешүү бул просто бул амал болуп калды эми ушул шарттарга жараша да.
Тарил мырза, акыркы жылдары энергетика тартыш болуп атпайбы электр энергиясы? Ошондой шартта аларга биз мындай тарифтерин бекитти иштесе болот, бирок биз азыр электр энергиясын бере албай жатабыз деп атпайбы өкмөт?
Эми мындай болуп атат да, азыркы убакта эң чоң тарифти майнерлер төлөйт. Анан закон боюнча 5 сомго чейин көбөйтүп койду. Эми 5 сомду ким төлөйт? Эгерде төлөсө анда бир шарттарды кылып бериш керек, налогу жактан же НДС жактан оборудование же мындай бир какой то бир чоң стратегический бир инвесторду алып келиш керек. 100 мегаватт, 200 мегаватт мындай гэстерге байлап жакшы сүйлөшүүлөрдү кылыш керек да, шарттарды. Анан мына мелкий жана средний алып келе бериш керек. Серый схемаларга кирип кетип атпайбы? Ар кайсыты көлгө тияка ачып, мияка ачып эптеп эле бир нелегальный светти алып эле кетип калышты. Ошондой максат менен келген инвесторлор кереги жок Кыргызстангачы.
Айбек мырза, ушул боюнча сизге да суроо бергим келип турат. Мына Кыргызстандагы электр энергиясынын дефицити жөнүндө дайыма эле айтабыз, жогоруда да белгиледик. Азыр маселен өлкөнүн эң башкы Токтогул гидроэлектр станциясында суунун көлөмү 9 миллиард куб метрден ылдыйлады. Критикалык чеги болсо 7 миллиард метр куб экени белгилүү эмеспи? Анан ушундай шартта Кыргызстанда криптомайнинг мүмкүнбү?
Если говорить просто простым языком для обычного зрителя, да?
Эгер мен катардагы көрөрманга же балким биздин атка минерлерге жөнөкөй тил менен түшүндүрө турган болсом, Кыргызстан бул жагынан толук кечикти. Анткени биз ири инвесторлорду кабыл алууга таптакыр даяр эмес болчубуз. Ири майнерлер азыр кубаттуулук бар аймакка гана кетип жатат. Тилекке каршы Кыргызстанда кубаттуулук жок. Биздикилер куруп, мыйзам жазып, анан жөнгө салгыча алар күтпөйт. Бир нече жылдан кийин чакан майнерлер таптакыр жок. Себеби барган сайын биткоинди майнинг кылуу өтө татаал болуп калат. Анда гаражда, жертөлөдө же башка жерде бир нече компьютер коюп алып, майнинг кылуу таптакыр мүмкүн эмес болот. Алар үчүн өзүн актабайт. Соңунда рынокто ири жана өтө чоң майнинг фермалар гана калат. Ошондуктан биз эгер азыр шарттарды түзсөк, анда аны өтө тездик менен жасаш керек. Эгер анты албасак, анда анын кереги деле жок.
И не нужно этим заниматься.
Түшүнүктүү. Эми акырындан криптовалютаны пайдалануу темасына өтө берели. Албетте ар кайсы өлкөлөрдө криптовалютага байланыштуу саясат ар кандай болуп жатат. Мына маселен жакында эле ошол эле сиз айтып аткан Орусиянын борбордук банкы криптомайнингке жана аны жүгүртүүгө толук тыюу салууну сунуштады. Мурдараак борбордук банктын бул өлкөнүн борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина ага мындай жүйө келтирген эле азыр ошону угуп алалы.
Ну, знаете, наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связано с тем, что...
Биз криптовалютага жумшак айтканда ишенбөөчүлүк менен мамиле кылабыз. Бул чекене соода менен алектенген инвесторлор үчүн чоң тобокелдик. Бул актив өтө туруксуз. Көп учурда криптовалюталар мыйзамсыз, кылмыштуу операциялар үчүн колдонулат. Ачык айкын эмес. Андыктан мындай активдерге инвестиция салуу аракетин кубаттабайбыз. Биз Орусиянын финансылык инфраструктурасы криптовалюта менен байланышкан соода үчүн колдонулбашын каалайбыз.
Финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.
Динмухаммед мырза, мында жогорудагы жүйөгө эмне сиз эмне дейсиз? Криптовалюта менен ошондой эле шектүү жүгүртүү жасоолорго мүмкүнбү? Анан ушуга эгер улай эле суроо, эгер Орусияда криптовалютага тыюу салынса, бул Борбор Азия мамлекеттерине да таасир этпейби?
Ну, здесь говорится о том, что сами
эми бул жерде криптовалютаны жүгүртүүгө тыюу салуу жөнүндө айтылып жатат. Орусия муну мыйзамдык негизде киргизген жатат. Казакстанда болсо бир жылдан бери криптовалюта менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынган. Аларга ээлик кылса болот, бирок аны менен бирдемелерди алып сатуу, накталай формага айлантып алууга уруксат жок. Билсеңиз, криминал ошол эле доллар аркылуу деле иш жасайт да, бирок аны изин таба алышат. Криптовалютаны деле шектүү болсо изин тапса болот. Криминалды табуу кыйынга турбайт. Буга чейин Хамас террордук тобунун криптовалюта капчыгы аныкталганы белгилүү. Менимче, Орусия өлкөдөн каражаттар чыгарылып кетүүсүнө көбүрөөк кабатыр болууда. Казакстанда ушуга көп кыжалат болуп жатат. Алар декларацияланбаган, салык камтылбаган акча улуттук банктын көзөмөлүнөн сырткары чыгып кетет деп ойлошууда. Мен муну көзөмөлдөөгө каршы эмесмин, бирок аны жөнгө салуу үчүн майнинг кантип иштеш керек деген суроону чечип алышыбыз зарыл. Булар азыр майнингди калтырып, криптовалютага тыюу салганы жатышат. Кыргызстан жөнүндө сөз болгондо кесиптештериме да кошулам. Ал жакта майнингке бир топ мүмкүнчүлүк бар эле. Анткени 2017-2018 жылдары Кыргызстанда бир нече аянтчалар бар болчу. Керек болсо биз өзүбүздүн ферманы куруп жаткан кезде ошол жактагы майнерлерден үйрөнүп баштаганбыз. Бирок ал жакта салык көбөйгөндөн кийин көбү чыгып кетишти. Айрымдары Казакстанга да көчүп келишти. Жалпы жонун айтсам, биз криптовалютанын өзүнө тийбей эле коелу да, майнингди өнүктүрө беришибиз керек.
Негизи Кытайдагы ошо криптовалютаны майнинг кылууга жана жүгүртүүгө тыюу салган учурда ал өлкөнүн финансылык системасынын туруктуулугуна коркунуч жаратат деген жөө келтирбеди беле? Валютанын бул түрү акчанын чет жакка мыйзамсыз чыгарылып кетүүсүнө, каражаттарды адалдоого жана башка нерселерге себеп болуп жатат деп билдирген. Айбек мырза, ушул эле криптовалютаны баңгизат ташыган кылмышкерлер же айталы террорчулар колдонуп кетет деген кооптонуу канчалык жөндүү?
Ну, во-первых, сейчас ситуация изменилась. Сейчас, наоборот, на высшем уровне...
Эгер орусиялык аткаминердин аргументтери жөнүндө айта турган болсом, азыр биринчиден ал жакта кырдаал аз-маз өзгөрдү. Алар майнингди колдоп, аны жөнгө салууга бара тургандыктарын билдиришти. Майнерлерге жетишинче электр кубаттуулугун берүүгө даяр экендиктерин айтышты. Албетте, анын баардын салыгы кыралат. Ал эми мыйзамсыз ишмердүүлүк, курал сатуу, баңгизат жүгүртүү жөнүндө айта турган болсок, муну ар дайым криптовалютага каршы аргумент катары айтып жүрүшөт. Бирок буга мисал менен жооп берейин. Мына кечээ жакында ири биржада алдамчылык ыкмалары менен 100 000 ашык биткоинди уурдап кеткен окуя катталды. Бирок анын артынан эле АКШнын бириги билдирүү таратып, алар кармалганын, узак мөөнөттүү жазага тартыларын кабарлады. Түшүнүп атасыңарбы? Аларды заматта таап алышты. Себеби биржадагы бардык транзакциялар ачык айкын. Муну көзөмөлдөө мүмкүн эмес дегендер жөн эле аны түшүнбөй жатышат. Блокчейнди да, биткоинди да билбейт деген сөз. Эгер зарыл болсо террордук уюмдар болобу, нарко барандор болобу, курал саткындарбы, кыскасы ким болбосун ошол эле транзакциялар аркылуу таап алышат. Башка маселе өйдө да айтылгандай долларбы, рубльбы, теңгеби, сомбу айырмасы жок. Накталай акчылар менен деле кылмышкерлер иштейт да. Баңгизат сатып алуунун көпчүлүгү доллар менен жүрөт. Анда биз эмне үчүн долларга тыюу салбайбыз?
Понимаете, большее количество преступлений по покупке наркотиков совершается за доллары. Почему мы доллары не ограничиваем из оборота? Почему мы их не запрещаем?
Криптовалюта колдонуу темасына дагы кененирээк кайрылалы. Муну үчүн кайрадан эле Кыргызстандын мисалын алалы. Азыр өлкөдө криптовалюта мыйзамдык негизде жөнгө салынбаганы менен эл аралык капчыктар аркылуу аны алып саткандар көбөйүп жатат. Кесиптешим Касым Рахманкулов менен Максат Кутманбеков бул жөнүндө чакан сюжет даярдады эле, ошону көрүп алып талкуубузду уланталы.
Ал багыштан эмне гана болуп калдыңыз? Чөп кымбат. Бүртүгүн 350 сом. Салдың кетти да уже 350 сом.
Орусияда 4 жыл эмгектенип келген Талас районунун тургуну Кожокан Рахманкулов криптовалюта сатып алган. Ал криптовалютанын келечегине ишенет, бирок ага ашыкча акчаң болсо гана салуу туура деген пикирде.
Анын айылда балдар бар экен, өстүн сосед брокер болуш деген талант деген бала. Ошо менен сүйлөшүп, анан YouTube'тан өзүм да мындай карап сабак алдым да. Эме кылдым да, калган акчаны булашып кеттим эмеге, криптовалютага салдым.
Канча салдыңыз?
Ну, бир жылкын аксасы да. Где-то
135 000
салдым. Ошондо 10 доллар, 10 доллар болгондо алдым да. Азыр жакшы, бирок 12 доллар болуп калды бир жуманын ичинде.
Кожокан криптовалютаны малга салыштырып, жылкыны каршыкыр жеп кеткендей эле, криптовалютада бир эле күндө кунун жоготуп коюшу мүмкүн экенин жакшы түшүнөт.
Муну рисковать этет. Бул деген бир күнү көтөрүлүп кетет, бир күнү түшүп кетет.
Такыр жоготуп алсаңыз кандай болот анан?
Жоголсо жоголду да, эмне? Бир малды деле өлтүрүп, эми каршыкыр деле жеп коет беле.
Кыргызстанда криптовалютаны электрондук капчыктар аркылуу алып сатууга тыюу жок. Коомдо аларды өздөштүрүп колдоно баштагандардын саны көбөйүп жатканын байкоого болот, бирок тез арада байып кетүүнү көздөгөн айрым жарандар бир күндө эле салган акчасынан кол жууп калган учурлар да арбын.
Анан коркунучу аябай эле чоң анткени ага мисалы уложение үйүн сатып жүргөндө деп атабыз, же болбосо машинасын сатып үй бүлөсүндөгү болгон каражатын баарын салып алып эртесине баягы бармагын иштеп жүргөндөрдүн көбүн эле билебиз.
Криптовалютаны дүйнө жүзүндө таанылган биржалардан гана сатып алуу мүмкүн. Активист Жолчубек Абдысатаров криптовалютаны өзүн брокер деп атагандардын колунан эмес, түз эле биржадан алуу керектигин айтат. Ал учурда шылуундар капчыктардын жасалма клондорун пайда кылып, ансыз да тоокелге салган кишилерди алдап койгон учурлар кездешкенин айтып кабатыр.
Баягы эми брокер дегенде делечи, брокер болуш үчүн Кыргыз Национальный банктан сертификат алыш керек да, брокерсиң деген. А булар ошол элдерди заблуждение киргизип, баягы ар кандай калп сөздөр менен элдерди үйрөтүп, баягы жаш балдардычы, студент балдарды. Негизги криптовалютаны сатып алганда сиз биржадан сатып алышыңыз керек. Ан үчүн өзүнүн биржалары болот. Көп эле популярный биржа бар, Binance деген биржа бар, Gate.io деген биржа бар. Ошолор кирип сатып алсаңыз болот. А булар колдон колго эле сатып атышат. Баягы чыккан смарт контракты.
Кыргызстанда криптовалютаны накталай акчага алмаштыруу талабы да күндөн күнгө өсүүдө. Акча алмаштыруучу жайлардын өкүлдөрү мындай кызмат көрсөтүүгө даяр, бирок мыйзам боюнча алар электрондук операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.
Эң акыркы могу жаңы жылга чейинки тегерек стол болсо, региондогу биздин кесиптештерибиз бар жолугуп, именно ошол актуальный тема ошол болгон криптовалюта боюнча. Кантип мыйзамдаштырсак болот, кантип ошону алып сатууга кантип киргизсек болот дегенчи оборотко. Биз улуттук банктын өкүлдөрүнө кайрылганбыз. Биздин лицензия негизи мындай берилет да. Обменивание иностранной национальной валюты наличный депчи. Ошондо безналичный, ал безналичный болбой, акта электрондук кошелектор менен аркылуу алмаштырса болот да. Улуттук банкка кайрылганбыз. Сөзсүз түрдө тез арада жооп беребиз деген. Бирок азыр бул иш мыйзамсыз дагы эмес, мыйзамдуу дагы эмес да.
Ушул күнгө чейин криптовалютанын келечеги тууралуу талаш тартыштар токтобой келет. Айрымдар муну келечектин валютасы деп тааныса, башкалар бул болгону каржы пирамидасы экенин айтып, бир күнү ал көз ачып жумгуча жок болуп кетерин эскертип келет.
Тарел Мырза, мына сюжеттен көргөнүбүздөй криптовалютага элеттиктерден бери кызыгып киришип жатыптыр. Бул саналиттик акча эмнеси менен тартып жатат жарандарды?
Биринчиден, азыркы убакта ар бир киши, ар бир жаран кичине акча жасап алам деп көп нерселерди кылып атат. Кээлер билбестик менен ар кайсы шылымдарга илинип калып атат. Кээлер билип туруп анан мына бир жылкысын сатып туруп анан рискке барып атат. Түшүнүп атат. Эгерде курсу ылдыйлап кетсе жоготуп кетет акча. Ошого түшүнүк менен мындай өзү даяр болуп окуп анан кирип атат бул темага. Ушундай кишилер да көбөйдү.
Айбек мырза, сизге да ушуга үндөш эле суроо. Криптовалюта менен иштөөдө кандай тобокелчиликтер бар? Жарандар аны алып сатууда эмнелерди эске алыш керек?
Криптовалюта вообще является повышенным.
Башка инвестициялар сыяктуу эле криптовалюта деле жогорку тобокелчилиги бар актив болуп саналат. Тилекке каршы адамдар ага көңүл бурбай, изилдебей туруп, бул айтты, тиги айтты деп эле кирип кетишет. Азыр сюжетте айтылганда азыр $10 турат. Эртең $12 турат. Мага убада кылышты деп кирип алышы мүмкүн. Ооба. Ал бүгүн $10 турушу мүмкүн, эртең балким $100 болуп калышы ыктымал. Анан кайсы бир киши малын, үйүн сатып алса, эртең ал $2 түшүп калат дейли. Анда сатып алган киши шашылыш сатып жиберет. Анткени ага даяр эмес болуп кирген. Ал кайра кымбатташы мүмкүн эле, бирок ал сатты жана бүткүл акчасын жоготту да калды. Кыргызстанда, Орусияда, Казакстанда же башка жакта деле жарандарга бирдемелерди убада бергендер арбып жатат. Мен минтип эле айтам. Эгер сизге кимдир бирөө өтө чоң кирешени убада кылып тартып жатса, анда андан качкыла. Бул алдамчылык, шылуундук болушу мүмкүн. Анткени эч кайсы брокер, эч кайсы биржа эртең эмне болорун билбейт. Эгер сиз өзүңүз жүргүзүп алып сатууга үйрөнсөңүз, анда киришүүңүз керек. Маселен, сиз биткоиндин канча жылдан бери өсүп жатканын анализдеп, анан чечим кабыл алышыңыз мүмкүн. Бирок эгер сиздин аймагыңызда же сиздин өлкөңүздө эле белгилүү болгон бир криптовалюта жөнүндө сөз кылып жатышса, аны 100% же 99% лохотрон деп атай алабыз.
Это, скорее всего, обман и лохотрон.
Кыргызстандын улуттук банкы былтыркы жылы криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө деген мыйзам долбоорун сунуштаган. Өткөн жылы ошондой эле жогорку кеңеште криптоактивдерди жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленген. Бул мыйзамдар азыр ошол президенттик администрациясынын кароосунда турат экен. Эгер мына ушул мыйзамдар ишке кирсе, криптовалюта колдонууну дагы ушундай сиз айткандай жогорудагы коркунучтарды алдын алабы? Ушундай көзөмөл керек негизи?
Контроль, я считаю, что да.
Ооба, көзөмөл керек деп ойлойм. Бирок эгер силер бирдемени көзөмөлдөйбүз деп жатсаңар, силер аны түшүнүшүңөр керек да. Тилекке каршы, криптовалютаны көзөмөлгө алуу боюнча мыйзам долбоорлорун сунуштап жаткан биздин көп атка минерлер өздөрү эмнеге туш болуп жатканын түшүнүшпөйт. Өзүңөр аны билбесеңер, аны кантип жөнгө саласыңар? Бизде негизи эле бул жаатта адистер жетиштүү эмес. Анын үстүнө криптовалюта индустриясы ушунчалык тез өнүгүп жаткандыктан аны изилдөөгө үлгүрбөй калып жатышат. Биз азыр керек болсо элементардык финансылык сабаттуулук жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Мектептен, университеттен тиешелүү сабактарды киргизип, андан ары туура мыйзамдарды киргизип баштасак болор эле. Азыр криптовалютаны, криптобиржаны жана ага байланышкан нерселерди регуляция кылуу боюнча кандай мыйзам сунушталбасын, ал Кыргызстанда толук иштебейт.
Это не будет работать в Кыргызстане.
Рахмат. Анда көрсөтүүбүздү бир аз жыйынтыктаган абалда, ошол криптовалютанын жалпы келечеги жөнүндө соңку суроомду бере кетейин үчөөңүздөргө тең эле. Криптовалютаны эми азыркы мезгилде ар кандай адистер, баягы айрымдары мисалга финансылык пирамидаларга окшоштуруп коюшат экен, кээлери кыргызчалап экономикалык көбүк же орусча экономический пузырь деп да атап жүрүшөт. Бул келечекте мындай асманга чыгып кетиши да мүмкүнбү же эч нерсеге жараксыз дагы бирдеме болуп калбайбы? Сиздер келечегин кандай көрөсүздөр? Динмухаммед мырза, сизден баштайлы кеп.
Ну, давайте начнем с того, что криптовалюта за последние 400 лет существования человечества, за последние 400 лет, это первый ценный актив.
Ооба, биз накталай акчаны качан эле ойлоп таап, пайдаланып келатабыз. Алтынды, күмүштү билебиз. Бирок мен криптовалютаны соңку 400 жылдагы биринчи баалуу актив деп атар элем. Биткоин бул блокчейн технологиясында бир дарактагы жалбырак сыяктуу эле. Биз ал системадагы кайсы жагына чейин өнүгөрүн аңдай элекпиз. Мага таш доору таш түгөнүп калган үчүн аяктаган эмес, жаңы технологиялар ойлоп табылган үчүн бүткөн деген сөз жагат. жаңы технологиялар чыкса, жөнгө салуу боюнча эски ыкмалар иштебейт.
Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, криптовалюта темасын кыска убакытта чечмелеп бүтүү кыйын, бирок биз маанилүү деп тапкан өңүттөрүнө кайрылууга аракет кылдык. Калган чечимди криптовалютага кызыккан жарандар анализдеп кабыл алышар. Биз менен Алматыдан BTC KZ майнинг компаниясынын негиздөөчүсү Динмухаммед Маткенов, Бишкектен блокчейн жана санариптик индустрия ассоциациясынын жетекчиси Тарел Искаков жана Варшавадан кыргызстандык трейдер жана майнер Айбек Баратов байланышта болду. Урматтуу коноктор, убакытта биздин программабызга катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүнүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз. Биз жана дүйнө телепрограммасынын радио чыгарылышын уктуңуз. Анын видео версиясын Азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларынан көрсөңүз болот. Криптовалюта боюнча чечим кабыл алууда этияттык менен мамиле кылууга чакырабыз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен жыйынтыктады. Аны эфирге мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.